Yoshlik bizni tashlab ketdimi yoki bizdan yuz o'girdimi? Yoshlikni sog'inar har bir inson. Yoshlikda qolgan shirin xotira, yoshlikda bo'lgan ilk do'stlar, yoshlikda bo'lgan muhabbatim sog'inar ko'ngil. Bir so'zga maktabni yoshlikda juda qiziq bo'lardi. Yoshlik bizni tashlab ketdimi yoki bizdan yuz o'girdimi? Yoshlikni sog'inar har bir inson. Yoshlikda qolgan shirin xotira, maktabga borish o'yin edi. Bog'chada maktabga ulg'aydik, birinchi qator, beshinchi parta, birinchi daftarimiz parta edi. So'ngra ikkinchi va uchinchi sinf, partaning joyi o'zgarmagan, yurakdagi muhabbatim esa o'zga qizga bog'langan edi. Ulg'ayib bordik kunma-kun, yosh davrimiz juda zo'r bo'lgan. Besh o'g'lon besh do'st kezardik ko'chalarni, hech ham ketishim bilmasdik. Urush janjal har kun ertasiga, yana do'stlik bir-birimizdan. Hech xafa bo'lish yo'q har doim yedek, chunki biz eng yaqin do'stlarmiz. Maktab davri katta o'tdi oxirgi qo'ng'iroq, qarshimizda kollej turardi bizga yangi pog'ona. Endi do'stlik yanada qalin, hammamiz ishdamiz, pul topamiz, oila boqamiz.